le sud-ouest avec les forces françaises et américaines.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini? Docteur Divine Bote.
Bote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien malade de tobengi rougeole. Ezali malade moko etushaka. Mingi mingi bana. Déjà à partir ya age ya motoba. Et pesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki. Et maladie wana ezalaka causé na virus mokoto microbe mokoto bengi paramyxoviridae virus wana nde pesaka maladie oto bengi Kitutu. Maladie wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant âge ya 5 ans.
Soki bokono ekoti docteur Divine ekose manifester na sima mikolo boni.
Maladie wana soki bokono ekoti na nzoto o se manifester zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifester to komona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe kosila mais à part ça mwana est représenté lokonini a ko présenter ba fièvre zo de ko bandubina miyoyo a ko tousser miso e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption à la auto de Bengi Bambou Mawana na nzoto.
Merci, docteur. Kasi nlenge nini to kupi ko sala. Soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi to zalaka nango te, mais to traitaka ba biloko oyo a manifesté na boso na ye. Loko la fièvre, to remelisa mwana mai mingi, to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi na ya miyoyo pona nani kosu tokomenisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ti mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangani kopesa biso vaccin. Et lobby boy, il faudrait que ça soit un vaccin. Ce programme wana a été un vaccin na âge il y a 9 mois déjà. Tout le monde a kaba na bazui vaccin na bango. Il y a vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala recherche na ye na kati ya programme. Ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.